u ka nin tajibɔyɔrɔ bɛ barili ba kɛmɛ wɔɔrɔ ni biduru de bɔ kile o kile. Nin yɔrɔ kofɔlen min dilanna u ka jamana nafolotigiba Aliko Dangote fɛ. A tajibɔyɔrɔ kofɔlen ye jezɛl ani esansi yɛrɛ bɔli daminɛ kabiri janvier kalo waati. Nga cakɛdaso min bi wele ko OPEP o baarakɛla dɔw y'a lase ko ka kɛɲɛ ni taji yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali ye. Ko min bɛ ka gɛlɛya lase mɔgɔ caman ma ka se k'u ka bolimafɛn sen naaniw n'o ye vaturuw ye boli. Ko gɛlɛya selen don olu caman ma ka sabu kɛ taji tanya ye. Ni nafolobatigi n'o ye Monsieur Dangote y'a lase u ka jabaraniso kan min bi wele ko Channel News. K'u ka jamana fanga ka cakɛdaso n'o ye cabinet gouvernemental ye ani ka fara furuba yɔrɔ dɔw kan Nigeria jamana kɔnɔ i n'a fɔ cakɛdaso min ka baara bɛnnen don tajiko ma n'o ye National Petroleum Corporation ye k'olu tun bɛ baaraw la cogo min na taji sɔngɔko bɛ se ka sigi sen kan. N'an tilala nin baara ninnu na ni NNPC o bɛna sɔn ka kɛ sababu ye bi walima sini ka an ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka se k'an ka baaraw labila sugu kɔnɔ a ye min fara kan. Nin cakɛda kulu in n'o ye NNPC ye olu ka kuma latɛmɛla ma kunnafoni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen foyi kɔni di ɲininkaliw kun kan min dɔ bɛ tali kɛ taji labilaliko an'a ciyɔrɔkow kan n'o be wele ko livraison de carburant nanzarakan na. Nigeria jamana bɛ miliyari caaman dolari la de labila ka se ka taji san min nafolo dɔ labilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o be wele ko subvansiyɔn san caaman tɛmɛlen nunu kɔnɔ k'o de tun kɛra sababu ye ko ka taji sɔngɔ bin. Nin taji bɔyɔrɔ kofɔlen ye min dayɛlɛna san 2021 dayɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kurubon karila u ka jamanatigi Muhammadu Bukari fɛ salon.